Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Vă spun bun găsit și haideți să spunem bun venit domnului pastor Emil Eremie.
Bine am găsit și eu, dragi prieteni.
Cu ocazia trecută, stimați ascultători, am prezentat contextul cărții Judecători și contextul nașterii lui Samson. Am vorbit despre criza personală în care se afla familia lui Manoah și criza națională în care era tot poporul Israel. Haideți, domnule pastor, să plecăm de la acest moment de criză pentru ca mai apoi să mergem spre ceea ce Domnul voia să facă prin Samson.
Atunci când omul își pierde chipul moral, tot ce rămâne este alunecarea, ca să spun așa, intrarea într-o robie suficient de înjositoare ca să-l pună pe gânduri. Când spun lucrul acesta, mă gândesc la ceea ce Biblia amintește la începuturile ei, și anume, faptul că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu ne-a dat o identitate. Noi avem identitate, adică noi suntem cu adevărat oameni atunci când avem chipul lui Dumnezeu, acel chip moral al lui Dumnezeu. În momentul în care acesta nu mai există, nu vreau să fiu cumva înțeles greșit, nu ne mai putem numi oameni din punctul acesta de vedere. Sigur, continuăm să fim ființe umane, nu asta este problema. Dar om cu identitate în universul acesta nu poți fi decât atunci când porți acest chip care ți-a fost dat. Descoperim aici, în Cartea Judecători, cum există această succesiune de pierdere a chipului moral al lui Dumnezeu prin comiterea de păcate atât de înjositoare, încât Biblia spune că fiecare generație care venea, și dați-mi voie să citesc textul cheie al Cărții Judecători vis-a-vis de acest aspect, pierdea din ce în ce mai mult acest chip. În Judecători 2:19 se spune: dar după moartea judecătorului, se stricau din nou mai multe decât părinții lor, ducându-se după alții Dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor, și stăruiau în această purtare și împietrire. Cu alte cuvinte, a stărui în păcat nu este numai o josnicie, dar înseamnă să te îndepărtezi din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă posibilitatea de a fi om. Și această atitudine a israeliților nu făcea altceva decât să îi ducă și mai adânc și mai adânc în robie. Iar criza morală nu determină altceva decât faptul de a fi însoțită de una cu caracter fizic, adică să fie robiți de un popor sau mai multe popoare. Așa că atunci când vorbim despre pregătirea lui Dumnezeu de a-i elibera, ca să spun așa, vorbim despre această invitație a lui Dumnezeu care se face fie la nivel național, colectiv, vorbim despre israeliți aici, fie la nivel de familie, fie la nivel de individ, ca omul să accepte refacerea chipului moral al lui Dumnezeu în viața lui. Numai atunci când un om de bună voie acceptă lucrul acesta, putem vorbi despre eliberare, eliberare din păcat sau aici eliberare aceasta a filistenilor.
Și iată că Dumnezeu îi cheamă, cel puțin familia lui Manoah, sunt chemați la un alt stil de viață. Iar versetul 4 începe în modul următor: acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui și îl va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Înțeleg că Samson trebuia să aibă un comportament anume, să aibă o purtare anume, să aibă un stil de viață deosebit pentru a fi pregătit la lucrarea care era încredințată. De ce anume și mama lui Samson trebuia să aibă grijă?
Revin puțin la o idee anterioară, pentru ca prin ea să introducem pe cea care apare aici. Vorbeam despre păcat și despre faptul că un om, atunci când nu mai are chipul moral al lui Dumnezeu, nu mai poate fi socotit om în condițiile pe care Dumnezeu le consideră potrivite pentru a ne numi în felul acesta. Și în momentul în care nu mai ai chipul moral al lui Dumnezeu și păcatul este acela care domnește în viață, înseamnă că ești fără identitate, nu mai ai identitate, nu mai știi cine ești. A fi în mâinile filistenilor însemna că ei erau predispuși nu doar la a lipsi identitatea, dar a nu mai avea orizontul ieșirii, eliberării de aici. Lucrul acesta, așa cum în urma aruncării unei pietre în râu, într-o baltă, într-un lac, se fac acele cercuri, Lucrul acesta se transferă și asupra familiei și familia lui Manoah nu are identitate. Când mă refer la lucrul acesta, nu vorbesc neapărat despre ceva păcătos. Dimpotrivă, din punct de vedere moral, se pare că era o familie deosebită, din moment ce Dumnezeu prin ei dorește să intervină în favoarea poporului. Însă, vorbind pur și simplu din punctul de vedere al lipsei copiilor, o familie fără copii era o familie care va să se stingă din Israel. De asemenea, ajungem și la o criză personală. Tu ești, îi spune domnul mamei sau viitoare mame a lui Samson. Tu ești stearpă. Problema este la tine și cu tine vreau să încep. Acum însă când Dumnezeu începe acest proces de reabilitare, de refacere, este numai normal să arate că sunt necesari câțiva pași și lucrul acesta nu se poate face fără a ține cont de unele, să le spun, reguli sau de unele aspecte comportamentale, de unele chestiuni pe care un om care vrea să iasă dintr-o stare nefirească, ne la locul ei, care îl face rob, care îl face o ființă lipsită de identitate, să devină cineva în ochii lui Dumnezeu, cu sensul acesta, să devină un copil al lui Dumnezeu. Descoperim că este nevoie nu doar de intervenția lui Dumnezeu, ci și de aportul omului. De aceea, pentru noi toți, cei care trăim astăzi, consider că atunci când vorbim despre mântuire sau despre actul de reabilitare, de refacere a chipului moral al lui Dumnezeu în viața noastră, nu vorbim doar despre jertfa Domnului Hristos pe crucea de pe Golgota, prin care El a realizat partea Lui, să spun, ci este nevoie și de aportul nostru uman, de intrarea noastră voită în acest proces, care în Noul Testament este numit procesul nașterii din nou. Adică acea intenție a omului de a se alătura lui Dumnezeu, nu pentru a mai face ceva pentru mântuirea lui, ci pur și simplu pentru ca el să poată ajunge din ochipul moral al lui Dumnezeu. Erau câteva elemente pe care un om dedicat, adică un om care să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu avea să refacă chipul moral al națiunii, era necesar ca el însuși să treacă prin procesul acesta. Faptul că Domnul îl cheamă pe Samson înainte de a se naște, descoperim că era necesar ca mama lui să fie pregătită în scopul acesta. Și nu ne este străin modul acesta al Domnului de a lucra, așa cum în Noul Testament avem anunțul pe care Îngerul Domnului îl face Fecioarei Maria, tu vei rămâne sărcinată, vei naște un fiu, nu era doar un anunț, un simplu anunț, uite, tu ai fost aleasă, ci pur și simplu Domnul vrea să o pregătească moralmente pe această tânără ca ea să conștientizeze nevoia unei pregătiri personale în vederea purtării în pântecele ei a celui care avea să fie numit Mesia, eliberatorul nostru din păcat. Așa că atunci când vorbim despre a fi mamă, pe de o parte vorbim despre o pregătire în prealabil, nu poți aduce un copil sănătos pe lume dacă îți permiți să ai obiceiuri nesănătoase ca mamă, însă aici este mai mult decât obiceiuri sănătoase ca mamă, aici este nevoie și de o pregătire specială despre obiceiuri pe care ea avea să le aibă în vederea unei pregătiri morale a copilului care urma să vină. Și este aici, cred că, o învățătură serioasă pentru orice tânără, orice femeie tânără sau orice femeie, indiferent la ce vârstă se află, dar care este în stare să aducă un copil pe lume, este necesar ca nu doar să se abțină în perioada de dinainte de a concepe copilul sau de a-l aduce pe lume de la anumite obiceiuri vătămătoare de trup, dar cred că este și un timp în care ea ar trebui să gândească faptul că ființa pe care o va aduce pe lume este o ființă pe care trebuie să o pregătească pentru a fi predată lui Dumnezeu și cred că este un gând pe care fiecare femeie ar trebui să-l aibă în vedere.
Samson a fost născut și el urma să fie predat lui Dumnezeu. Însă, de ce îi spune Îngerul Domnului soției lui Manoah, și mai târziu puțin îi spune și lui Manoah, ca briciul să nu treacă peste capul lui? Înțeleg că și el urma să aibă o parte de un stil de viață asemănător, și anume să nu consume vin nici băutură tare, să nu mănânce nimic necurat. Însă, ce legătură avea cu părul? Avea vreo însemnătate? Era ceva deosebit în lucrul acesta?
Erau trei elemente, sau cel puțin așa cum sunt ele amintite și în cartea Numeri. Însă deschid Biblia la cartea Numeri, capitolul 6, unde avem de-a face cu legea Nazireatului. unde sunt amintite trei lucruri pe care trebuia să le aibă în vedere o persoană care accepta această dedicare pentru un timp în slujba lui Dumnezeu. Și anume era ideea de a se feri de vin sau de a nu consuma nimic din ceea ce însemna vița de vie, de la strugure și până la oțetul acela tare pe care oamenii îl făceau și pe care îl diluau cu apă și îl considerau băutură ieftină. Cred că nu este străin că și astăzi se practică lucrul acesta, din tot felul de fructe se fac băuturile acestea mai ieftine, dar suficient de tari și de acre. Cam aceasta era ultima băutură care se putea face din vin, deci nimic în domeniul acesta. De asemenea, al doilea element era acesta al părului care nu trebuia tăiat niciodată, decât cu o singură excepție, și anume dacă în timpul experienței lui de nazireu se întâmpla să se atingă fără voia lui de un mort, el trebuia să-și taie părul și să o ia de la capăt. Nu se socotea timpul de dinainte până aici, chiar dacă era aproape de final, nu era socotit timpul înainte pentru că el și-a pângărit părul și voi spune imediat despre ce este vorba. Și în al treilea rând, nu trebuia să se atingă de vreun mort, căci se considera a fi o pângărire. Ce simbolistică aveau toate trei, dar în mod special cea de-a doua. Vinul a fost dintotdeauna o sursă a scăderii capacităților morale. Adică atunci când un om folosește băuturi amețitoare, băuturi îmbătătoare, mintea nu mai poate fi controlată de Duhul Sfânt. Ori unui nazireu îi se cerea ca mintea lui să fie întotdeauna limpede. Și pentru ca să nu existe vreo ispită, care exista și în vremea aceea ca și în zilele noastre, îi se cerea unui nazireu să nu se apropie de vița de vie sub nicio formă. Și în felul acesta era rezolvată problema curăției minții lui. Problema atingerii de un mort era o chestiune de pângărire sau de întinare. Știm foarte bine ce făceau contemporanii Domnului Hristos când se spune că nu se atingeau sau nu se pângăreau. Iar părul, și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, părul simboliza o cunună așezată pe cap. Cu alte cuvinte, omul acesta numit nazireu, în dedicarea lui față de Dumnezeu, avea un alt statut. Cel puțin în ochii lui Dumnezeu avea un alt statut, era un fel de prinț, ca să spun așa. Părul nu însemna doar buclele care cădeau pe spate, ci însemna această idee de statut special, de o lucrare specială pe care Dumnezeu o făcea prin el, și anume a se descoperi pe sine prin omul respectiv, prin persoana respectivă. În momentul în care el și-ar fi tăiat părul așa pur și simplu, că îi venea lui să se tundă, însemna că desconsideră acest statut privilegiat pe care Dumnezeu îl oferea în perioada în care el era consacrat. Și acesta este motivul pentru care, revenind la judecători, Domnul îi comunică mamei ce urma să îi se ceară viitorului copil pentru a fi un om dedicat lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta specială, și anume aceea de a începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.
Lătarea biblică merge mai departe și soția lui Manoah merge și transmite ceea ce îngerul îi spusese. Iar Manoah în versetul 8 spune, a făcut următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. De ce simte Manoah nevoia aceasta, și anume ca îngerul să apară încă o dată? Nu era suficient că îi spusese soției lui și îi spusese și cum să facă?
Da, însă îmi aduc aminte că pe paginile Bibliei, cei mai, hai să nu spun așa, mai mari bărbați, ca să nu cumva să aduc vreo jignire altora, dar bărbații care au fost chemați sau persoane care au fost chemate, în mod special de Dumnezeu, la o lucrare sau alta, au venit din femei care inițial nu au putut să nască copii. Iar lucrul acesta arată faptul că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, chiar și acolo unde pare că nu se mai poate face ceva, El poate. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu zice și se face, poruncește, și ce poruncește, ia ființă. Stă scris în Psalmul 33, versetul 9. Adică Dumnezeu a conștientizat această familie de faptul că așa de importantă era lucrarea pe care intenționa să o facă pentru Israel, încât se apropie de o femeie care nu avea capacitatea aceasta naturală, normală și calitate de a naște, ci de una care nu mai avea niciodată speranța că lucrul acesta se va întâmpla. Iar când Manoah aude, și aceasta era ideea pe care mi-a subliniat-o, pe de o parte, el este atât de uimit de faptul că lucrul acesta ar putea să devină o realitate în viața lor, încât cere lui Dumnezeu să se repete făgăduința. Este ca și cum ai spus, mai zi-mi o dată. Este ca și cum ai auzit o veste bună și aștept să-ți fie repetată, nu că nu ai fi crezut-o, ci de bucuria de a tot auzi, de a tot auzi că urmează să se întâmple ceva bun în familia sau în casă sau în viața ta. De cealaltă parte, și aici este iarăși un aspect pe care aș vrea să-l subliniez cu toată tăria, pentru că face parte din caracterul acestui om, este acesta, și să ne învețe ce să facem. Această expresie, să ne învețe, presupune că Manoah avea o atitudine destul de deschisă față de Dumnezeu și nu a zis, oricum, noi știm să ne creștem copiii, noi știm ce să facem cu un copil, noi ne pricepem, mai întrebăm, mai citim din cărți, ne mai uităm la televizor sau mai aflăm de pe internet. Faptul că Manoah cere Domnului să repete ideea pentru bucuria lui și pe de parte să fie și învățați cum să o facă, îmi spune că avem în față o familie pregătită pentru acest plan al lui Dumnezeu. Pentru că este mare lucru, face foarte mult, că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva, dorește ca să ajute pe cineva, să existe și disponibilitatea aceasta de a fi ajutat.
Manoah procedează așa după cum era cel mai probabil obiceiul, și anume că atunci când un înger al Domnului venea la tine să îl oprești, sau când un străin venea la tine cel puțin să îl oprești pentru a aduce ceva de mâncare. Însă îngerul Domnului nu rămâne. A fost o ocazie în care îngerii au rămas și au prânzit cu oamenii cărora le-au adus soli. De ce nu se întâmplă la fel și în cazul de față?
Se pare că în acest paragraf inspirat, intenția lui Dumnezeu a fost alta decât aceea care a fost, de exemplu, în cazul lui Avram și al Sarei, când îngerul Domnului, respectiv Yahweh, așa cum apare, și care întotdeauna în Vechiul Testament îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, a avut un alt plan. A stat până când Avram a pregătit vițelul, până când s-a pregătit iaurtul, s-au pregătit toate lucrurile și s-a stat la masă. Acolo a fost un alt plan al lui Dumnezeu, mai ales că și acolo era vorba de anunțarea nașterii unui copil. Ca și aici. Însă, din câte înțelegem de aici, mai ales din reacția amândurora, și anume că, se spune versetul 21, Manoah a descoperit că a fost îngerul Domnului și a zis soției sale, vom muri, căci am văzut pe Domnul, iar soția a spus, nu cred că ne va omorâ din moment ce are un plan și ne-a transmis lucrul acesta. În înțelegerea atitudinii îngerului Domnului, descoperim un lucru, și anume faptul că în versetul 20 se spune, pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și soția lui au căzut cu fața la pământ. Ceea ce era necesar aici este o chestiune care nu era necesară în experiența lui Avram. Avram avea dezvoltat simțul acesta al umblării credincioase cu Dumnezeu. Avram nu se afla în mijlocul unei națiuni decăzute, idolatre. Avram nu se afla în mijlocul unor oameni care nu mai ascultau de Dumnezeu. Aici însă lucrurile stau altfel. Aici națiunea nu mai are noțiunea prezenței lui Dumnezeu. Oamenii sunt coruptibili, oamenii sunt prinși în degringolada aceasta a păcatului, au luat-o deja pe panta aceasta a păcatului și acum sunt robi. Și era normal să fie trezit din nou un sentiment, un simțământ al prezenței lui Dumnezeu, a ceea ce înseamnă Dumnezeu pentru ei, ca națiune. Pentru că atâta vreme cât tu ca om nu știi cine este Dumnezeu, nu ai o noțiune, o înțelegere, cel puțin așa limitată cât mintea noastră poate să o cuprindă despre Dumnezeu, iar Dumnezeu poate să fie asociat cu orice jertfă pe care o aduci unei alte zeități, pentru că ceea ce fac aici Manoah și soția lui, făceau și păgânii cu idolii lor. Nu vreau să spun că cu sensul acesta făceau aici, adică aduceau jertfă unui idol. Nu asta vreau să spun, sub nicio formă. Dar nu era mare diferență. Și păgânii aduceau jertfe de mâncare zeilor lor, cum și Manoah vrea să facă un astfel de gest față de acest străin deocamdată.
Da, pentru că, practic, îngerul îi spune în versetul 16, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului.
Exact. Este exact lucrul acesta, pentru că Biblia spune că Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Adică Manoah nu că nu era credincios, era, așa cum am spus mai devreme, nu că soția lui nu era, ba da, nu că erau idolatri, nu erau idolatri, dar ei nu mai aveau acest sentiment al prezenței lui Dumnezeu, al importanței numelui lui Dumnezeu. Nu mai aveau o experiență completă, clară, reală, ceea ce înseamnă Dumnezeu între ei și mai ales Dumnezeu de față. Aceasta explică sperietura pe care au avut-o puțin mai târziu. Ori ceea ce Domnul vrea să-i determine pe ei în clipa aceea era tocmai acest aspect, și anume conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Și lipsa acestei înțelegeri era cauza care a adus robia asupra lor ca națiune. Așa că îngerul nu se rezumă aici și îngerul Domnului nu vrea ca să aibă o masă așa de părtășie cu ei, pur și simplu să se simtă bine, ei să fie mulțumiți că au dat o masă, îngerul să plece de acolo, ci pur și simplu lor trebuia să li se imprime în minte noțiunea de prezență a lui Dumnezeu. De această sfințenie a lui Dumnezeu, această atitudine față de Dumnezeu pe care orice om trebuie să o aibă înainte de a începe procesul eliberării personale sau colective. Nu este posibil ca să scapi de păcat, să-ți dorești să scapi de păcat înainte de a înțelege cine este Dumnezeu. Și aici aș adăuga în scurte cuvinte o experiență a unui bărbat din Vechiul Testament care este o ilustrație foarte potrivită. Mi-aduc aminte de cartea lui Isaia, unde în capitolul 6 se spune că acesta a fost chemat să aibă o viziune despre Dumnezeu și când el a avut această viziune despre Dumnezeu și l-a văzut în templul lui și cum heruvimii și serafimii strigau sfânt, sfânt, sfânt și cu două dintre cele șase aripi și acopereau picioarele, cu două fața și cu două zburau, el a spus că i-a venit să leșine. I s-a făcut, să spunem așa, cumva rău în fața acestei panorame, vizionar vorbind, atât de impresionante, deoarece se compara acum pe sine cu acea sfințenie și acea prezență a lui Dumnezeu, încât spune Isaia, am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Este exact aceeași imagine ca și cu Manoah și soția lui. Adică în momentul în care un om conștientizează prezența lui Dumnezeu și își dă seama că trăiește în acest univers moral și că Dumnezeu este prezent în universul acesta moral și omul își înțelege starea lui păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, omul strigă, vai de mine. Și ca să poată începe procesul curățirii poporului său, vorbesc încă despre vremea lui Isaia, a trebuit ca mai întâi el însuși, după conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, să fie atins cu cărbunele aprinse pe altar, pe buze, ca simbol al curățirii lui personale. Aceasta este ideea care transpare și în Cartea Judecătorii. Și anume, dincolo de o marsă, dincolo de o jertfă, cei doi, soț și soție, pentru ca să poată pregăti copilul acesta, nu doar din punct de vedere ritual, adică să-l învețe să nu se apropie de vița de vie, să nu-și taie părul și să nu se apropie de un mort, ei aveau nevoie să-l învețe despre Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Iar imaginea cea mai corectă despre Dumnezeu era aceea pe care o priveau acum. Era imaginea îngerului Domnului, care atunci când flacăra consuma jertfa, s-a urcat în mijlocul flăcării. Este cumva imaginea care apare în Exod capitolul 3 cu acel tufiș pe care Moise l-a văzut arzând și în timp ce se apropia de el, în curiozitatea lui omenească, să vadă despre ce este vorba și s-a spus, stai acolo, ești în prezența lui Dumnezeu, scoate-ți încălțămintea din picioare căci locul pe care calci este sfânt și nu cumva să te apropii de flacără. Pentru că flacăra reprezenta locul din care Dumnezeu îi vorbea și Moise a înțeles că este vorba de prezența lui Dumnezeu, cum și oamenii aceștia au înțeles lucrul acesta.
Am ajuns și la finalul ediției de astăzi, domnule pastor, însă v-aș mai ruga în câteva cuvinte să ne spuneți Cum putem astăzi să mai găsim prezența Tatălui Ceresc?
Biblia spune foarte clar și Mântuitorul nostru ne îndemna. Dacă mă veți căuta, din toată inima mă veți găsi. Atunci când un om răspunde căutării lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fim cinstiți, să spunem că primul care caută este tot Dumnezeu, primul care intenționează să ajungă la inima omului pentru a-i vorbi despre faptul că este posibil ca tu, folosind expresia pe care Domnul a folosit-o atunci când i se adresa femeii, la tine să fie o problemă, ca tu să ai nevoie de mine, atunci când Dumnezeu face această chemare, este imperios necesar să procedăm cum a procedat atât soția lui Manoah cât și Manoah. Doamne, dacă vrei, dacă intenționezi să te apropii de mine și dacă tu crezi că eu mai am vreo importanță, eu care nu mai pot să nasc, adică nu mai pot să fac nimic, eu sunt păcătos, eu nu mai am nicio speranță de reabilitare, dacă crezi că poți să faci ceva, mai vino și spune-mi. Această cerere a omului, această dorință a omului se poate transforma într-un proces de înțelegere a lui Dumnezeu până acolo încât să fie refăcut acest chip moral al lui Dumnezeu în viața noastră. Nu se face de pe astăzi, pe mâine, nici peste noapte. Este un proces numit nașterea din nou, numit acea lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o săvârșește într-un om care acceptă lucrul acesta, care acceptă ca Dumnezeu să lucreze. Iar noțiunea de prezență a lui Dumnezeu astăzi poate fi înțeleasă în condițiile în care suntem călăuziți în înțelegerea, în care suntem călăuziți în cuvântul lui Dumnezeu. Studiind Biblia, studiind pasaje gen cel pe care acum îl studiem, unde descoperim cum Dumnezeu s-a arătat oamenilor, cum Dumnezeu a început să învețe pe oameni din nou ce înseamnă El, putem avea această bucurie de a-L întâlni pe Dumnezeu în viața noastră, în experiențele noastre și mai ales în crizele uneori ale vieții prin care trecem, dar din care El dorește să ne scoată biruitori și să ne ajute să devenim ceea ce El a intenționat de la început, și anume copiii după chipul și asemănarea.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția pe care ați acordat-o și cu această ocazie. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Vă așteptăm și cu ocazia următoare pentru a continua discuția despre Samson.
Mulțumesc.
Până atunci, dragi prieteni, vă dorim să aveți parte de călăuzirea Tatălui Ceresc în fiecare pas pe care dumneavoastră îl veți face.